Азатлык радиосы сөйли бүген 22 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе була. Газета редакторлары арасында татарча белмәгән кешенең милли матбугатка карашы уңай булмаячак, шул ук вакытта мөнәсәбәт үзгәрмәячәк дип белдерүчеләр бар. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү татар мәктәп бакчалары читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Сәнгатькә сәясәт тәэсир итәме? Татар җыры фестивалында сәясәт темасы да читтә калмады. Анда катнашкан җырчыларның сәясәткә карата фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәүнең созлык мәйданындагы тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнеп хөкем ителгән чираттагы кеше 25 яшьлек Иван Непомнящик булды. Ул әтисе белән созлык мәйданында булган өчен 2 ел ярымга хөкем ителде. Хакимият вәкиленә каршы кеш кулланында гаепләнгән Иванга прокурор 3 ел ярым төрмә сораган булган. Тикшерү документларында Иванның 2 полиция хезмәткәренә кулларына 3 тапкыр сукканы, берсенә Шәмсия белән башына бергәне турында язылган. Иван гаебен танымады һәм тикшерүнең җитәрлек дәлилләре булмавын белдерде. Агора хокук яклау төркеме башлыгы Павел Чиков Иванның инде 8 ел үй сагы астында тотылганын белдерде. Бу вакытның җәзага кирәчәген өстәде. Иван Непомнящик 2012 елның 6 маенда созлык мәйданына әтисе белән килгән булган. Икесе дә ул көнне тоткарланган һәм административ җәзага тартылган булган. Соңрак Иванны яңадан тикшерә башлаганнар. Җанкой район полициясенә 16 декабрь китерелгән Кырым татар егете Энвер Крошны электр белән азаплаганнар дип белдерде азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина Югары Радасы депутаты бу мәгълүматны Кырымдагы ышанычлы чыганаклардан алганын әйтте.
Важно то, что человека пытали не для того, чтобы взять какие-то показания, а чтобы вынудить его стать стукачом. Поскольку он отказывался, и применяли вот эти самые пытки, и кроме того, угрожали еще, ну, намекали на то, что могут исчезнуть его дети. В этом информации еще неправильно написано, что это якобы первый случай, ничего подобного. Они вот эти пытки начали с первых дней оккупации. Первая пытка, это был подвергнут Решат Наметов. В результате страшных пыток он был и убит. Был убит, кстати говоря, ударом напильника в глаз. Никакого расследования не проводят.
Бу хәлне кайбер мәгълүмат чаралары азаплауның беренче очрагы дип язып чыкты Җәмилев моны кире кақты. Энвер Крошка 24 яшь, аның кечкенә балалары бар. Хәбәрсез югалганнарның саны Кырымда 20-дән артык. Украина парламентының 15 депутаты тышкы эшләр министры Павел Климкинга Русиянең Рафис Кашаповны төрмәдән чыгаруын таләп итеп сорап мөрәҗәгать итте. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Русиянең Кырым аннексиясенә каршы чыгу турындагы язмалары өчен инде бер ел төрмәдә утыра. 15 сентябрь ул 280 мәддәнең 2-нче өлеше, 282 мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмда гаепләнеп хөкем ителде. Украин депутатлары үз хатларында Кашаповка гына түгел тотканда калучы башка активистларга да теләктәшлек белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе булды. Аңа кадәр бу урынны биләгән Фәрит Шаги Әхмәтов эшкә Татспиртпромга техник директор буларып китте. Андрей Кузьминның татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте нинди булар? Республиканың медиа җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Татмедиа ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сембел Таишева Наил Аланга былай диде.
Сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Ну, Фәрит Илюш бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше, тиге Идел Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул безнең белән бергә Татмедияның агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде АО Татмедияда бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
Татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәтте.
Чыннан да, менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде. Хәзер өченче чараны үткәргә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Нарин менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханәгә. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапханә ул элек тә монда Идел пресста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюшаны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телен белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. Шулай ук безнең газетләр дә инде татар телендә чыгалар. Күп очракта 70-80% татар телендәдер инде. Карармыз инде. Аннан соң бүтәнәй бер Айра 13-тан да тора.
Кадрларның Беломойна китте, хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара, Татспиртпромга китеп баруы, ничектер Татспиртпромга бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессионалларны шүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин ул менә Эльвира Фанисовна хәзер Ахметов безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бик әйбәт белә, без аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятында да эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Но ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да замлен бергә мэридә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Илвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм Айрат Ренатовичның сәясәте, политикасы уңай.
Диде Татмедиа Ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сембел Таишева. Ватаным Татарстан газеты баш мөхәррире Миңназым Сәфәров Татмедиа акционерлык җәмгыятенә күз мин килгәч тә татар мәгълүмат чараларына караш тискәре булмас дигән фикердә.
Татар матбугатының анда кем утыруы миңа калса аның шул дәрәҗәдә генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки татар матбугатының инде теге бетүенә китерүче фактлар җитәрлек була да, ул бер чиратта почта дип уйлыйм мин. Аның бәяләре генә түгел, вакытында китереп җиткерүе, ул почтаны безнең үзәктә үткән нәрсәләрнең берсе бит инде ул. Анда кешеләр белән без ишектә уртак тел табарбыз, ул бигрәк тә урамнан кергән кешеләр түгел, берсе дә ана шул өлкәдә эшләгән кешеләр безнең проблемаларны аңларлар дип әйтәм инде. Ләкин менә безнең проблеманы аңларга теләмәүчеләр җитәрлек бит әле. Әйтәм, менә шул почта иң беренче чиратта. Көндәлек газеталар өчен бигрәк тә инде атнасына эш тапкыр чыга торган кайбер газеталар атнага бер чыгу көненә калдылар, чөнки фәтвәсе юк таратуның атнага мәртәбе. Атнага мәртәбе чыгуның, әки янда без мәртәбе, 4 мәртәбе чыгуның фәтвәсе юк. Көн атнасына 1 мәртәбе китереп ыргыталар икән ул газеталарны. Ул бит инде болай моңа язылмагыз дигән сүз белән бер инде бу. Мен шуңа күрә мин аны теге ул дәрәҗәдә зур әһәмияткә иядер дип уйламыйм, чөнки дәүләтнең сәясәте бар. Шуннан соң ул кемгенә килсә дә, ул корпоратив кагыйдәләр бар, шул тат медианың аның эшләү тәртибе бар дигәндәй. Ну, кемдер килә, кемдер китә инде ул. Аннан миңа калса бик әллә ни зур сәясәтне санаска кирәктер.
дейді Миңназым Сафаров. Мәдәни жымға газетінің баш мұхарері Вахит Имамов статмедиа акционерлық жәмғияты түресін алыштыру татар газет журналларына зиянға болашақ деген қарашта.
Адам бітейінді сол, ол татар үшін тәге жанып кей атырған кісі түгіл. Сай Ахмеді бары татар кісі боларақ татар газетлерін, татар журналларын сақлау үшін неттейін, барыбір басты. Қазір енді бұл қибыла алысынғаш, мен барыбір газеттерге енді де болса зияны келер деп ойлаймын. Газет журналларға. Чүнки бірден біздің бір тиражға біз оқсай. Милләтті оятып болмай. Бірден екіншіден бәйелеріне бір страшно көтерділер. Бір қаты көтерділер. Соңа көре подписканы тұту әлікті дәрежеде. Бір ауыр. Сүйікті көзмін, мен олай янып кейер, әм амбразора ағап, аныр деп ойламайым. Соңа көңілді сұм бар.
Бүгінгі тиражығыз?
2000-ға тұтырып болмайын, екі тұтырып болмайын. Енді болмаған район қалмады, мен өзімді де 12 район беріп шықтым. Но милләттің ұятып болмай. Милләт, все, ғафлет ұйқысына кетті. 90-шы жылға қатты болған хәл, әлі 90-шы жылға қадар болған хәл деп айтуды дұрысты бұл. Чүнкі ол уақытта біздің татар тіліне бір күннің зияны жоқ еді. Біздің 309-шы законлар жоқ еді ол уақытта. Татар мектептерін өлтіруге деген. Һәм безнең факультетларны акыртып ятмыйлар иде. 44-нче елда сугыш вакытында ачылган Җәлләт Сталин ачкан факультетларны безнең ятмыйлар иде. Бу уже Николай Кровавыйдан да Җәлләт Сталиннан да хуҗарак не китте, политика китте.
Диде Мәдәни җәмгыя газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов аның белән Наил Алан сөйләштә. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь айында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясы әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясында милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегияда милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак.
Беренчедән, менә бу стратегияда аерым бер мәддә булып, милли мәгариф концепциясын әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны тик бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, канунлар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүген көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүген көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән оқу йортлары фишектері болдырылды. Әйтерге келегенде ашық санашық. Бұл бек зор қазанаш. Сонан милли мағариф системасында ішілерге лайықлы һәм тәжірибелі кадрлар әзірленді бүтінде. Татар тілі оқушылары әзірленді. Тәмин етілді. Сонан методик оқыту әсбаплары әзірленді. Бұл да бек зор қазанаш. Әгер бүгінгі күнде федераль есімлікте татар тілі дәрістері бар екен, ол мына бүгінгі қадар тоқталып келген ішінің нәтижесі деп те айтуға мүмкін. Әлі ол бізден басқа тағын екі милли тіл ғана онда кірген федераль есімлікке халқасылар білен яқұптар ғана. Бұл да бек зор нәтиже. Демек біздің шыннан да тәжірибеміз топланған һәм үш юнәліш бойынша біз рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль есімлікке кіртә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләнгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгәткәннәре дә бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалы рәвештә, менә шу концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге ишрактан ишракка ниндер сәбәпкә бәйле рәвештә генә эшне оештырудан бигрәк, безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне оештыруга кирәк әтрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Монда исәпкә алынырга тиеш мәктәп шикләрен, балалар бакчалар шикләрен ничек үстергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларны ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларны ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүзнең кыскасы, шундый бер системалар ишне оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һичшиксез стратегия битендә бар, тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул бөтен безнең эшчәнлекне кылашны, республика эшчәнлеген дип әйтү. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрмәдләр нормальный караш, игътибар белән.
Олай гына түгел, сез беләсезме, ул битендә кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегияның үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ашыктан-ашык республика җитәкчелеге дә президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бары тик һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкалар белән бергә. Шуңа күрә минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зор дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге көндә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моны.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Әтеге гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәр вакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепциянең үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның битендә бер тиге һәр кемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык, һәм милли мәгарифен күтәрә алырлык, без алга барачакбыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә milli mağarif ülkesinde yaşayanlarla kadrlar hazırlayalım. Onların hazırlığı bizim için prioritetli üstünlüklü yönelişlerden birisi. Bu birinciden. Şuna göre hiç şüksüz konsepsiyada bu oran alacak. Lakin tıkı konsepsiyonu ona kütüp durup bulmayı bitindi. Bu mümkün de o mesela şoktay kiskin tıra. Bu siz aytıp ötken bu yönelişlerge de belli. Bunda Qazan Devlet Üniversitesi bilen bu mesela atna sayın diğerlik kengeşle hem onun ne bu kıyın situasyadan vaziyetten çıkıp için yol kartısı da hazırlandı. Bizden bilgiçler bu turda şartlı konkret iş yönelişleri bilgilediler. Hem itirge gerek buna bizden bütün de bugün gününde maksatlı, maksatçan kabul ettiği mümkün üniversitelerle целевой прием деп аталайын дейм. Бу вазгыяттан чыгуу үчүн да бүгүнкү күндө мына концепцияны түгө кабыл өтүү турмушка ашыруу көтмүшү. Бүгүнкү күндө кайбир конкрет адамдар башкарылды. Биз бүгүнкү күндө ушу максатчан кабыл өтүү кысаларында милли магариф үчүн да кадрлар азырлыгын эсептеп турабыз.
Бу
окутуучулар бу барлык окутуучуларга гана Etik mesela bu mümkün
de... Tatar tiligine hem edebiyatı
yok, yok, değil mi? Yok, elbette. Yani bu mümkün de eğer bizge baratik bizden ministerlik kabul bilgili bir kvotu belirleyken o baratik mağarif ülkesine koyulaşır. Yani o tege hukuk ülkesine yeki anda selamet ülkesine gine dur. O baratik mana maktab uchun ham boratik tiga tatar tili o'qituvchilari, tarixchilari ana to'g'ul nindi ulkada bizning ehtiyojimiz bor. Bugungi kunda qaysi fan o'qituvchilarin, olimlarin hazırlaw shu ülke bo'yicha kadrlar hazırlaw naq mana bu maqsadchan qabul etu formatında uyushtirilishi. Undan da bigrak qiziqsindiruv chorasi bo'laroq bugungi kunda Ministerler Kabinetinin kararı hazırlandı. Olayla kilişu uza. Bu mümkün de şıkkan dokumenti beyti bulmay. Lekin onun negizinde onday formatta okuşularga stipendi de kuzatılgen. Elbette indi eğer biz stipendi verebizken biz sonundan alardan koytıp bilgili bir tübekke onda işlevinde talep edecekmiz. Şuna göre bilgili bir adamlar var. Mandan dışında bizden minzele ham orşa pedagog külliyatları da var. Аларнын статусу да өзгөрдү бит. Алар милли магариф үзөктөрү болуп иштейт. Ошон көрө алар да биздин милли магариф системасына, милли мектептерибизге һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлейләр. Тиге юк түгел, белгиле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни чаршәмбе тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда пирамида концертлар залында 16-нчы тапкыр узган татар җыры фестивалының төп темасы туган як иде һәм ул юктан гына сайлап алынмаган. Татарстан 16-нчы төбәк булып санала. Татар җыры быел 16-нчы тапкыр уздырылганга күрә туган як дип нигез булып алынган. Тамаша кайда гына булсак та күңелләрдә туган як җыры шигарасында үтте. Алай да шоу тамашада башкарылган җырларның барысы да туган як турында булмады. Бөтен нәрсәне дә шул темага гына бәйләп булмый, кайбер җырлар мәхәббәт Тормыш әтияне турында ди Эстрада фестивалында халыкчан җырчы номинациясында җиңү яулаган Инназ Бах.
Нәрсәндә туган якка гына әйләндер булмый, кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кем әйтмеше, дөнья мәшәкате гомер турында шулай инде барбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематиклар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, тиге әйләнәсендә бер кайтасың туган якка. Шундый рак темага керәдер дип уйлыйм мин, чөнки дөнья түгәрәк.
Диде җырчы Илназ Бах, композитор Зөфәр Хәйретдинов мондый фикердә.
Төп өлешен шушы татар җыры фестивале чагылдыра. Чөнки монда ниятсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә Әлбәттә барысылык бүгенге концертта барысылык катнаша дип әйтеп булмас иде.
Диде композитор һәм җырчы Зөфәр Хәйретдинов. Татарстанның халык артисты, халык мәхәббәтенә лаек Хәния Фәрхи туган як темасын гаилә, балалар, аныклар белән бәйләде.
Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар. Минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җылы бара бәйрәмебез.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Башкортстаннан депутат җырчы Айдар Галимов мондый фикердә.
Татар җыры миңа калса шул туган як темасында тора да инде. Шуның тирәсендә, чөнки туган якка булган мәхәббәт ул күп нәрсә турында әйтә.
Татар җыры 2015 фестивалендә Русиянең бүгенге сәяси хәле дә чагылды. Алып баручылар мәзәкләрендә кризис, санкция, бәяләр арту темалары ишетелде. Алып баручы Айва Садыров сүзләренчә, санкциялардан гади халык интеге алар арасында җырчылар да бар икән. Кризис сәбәпле Салават, дустың булса шундый булсын, синең өчен түләрлек дип җырлый. Нәфхәт Нигъмәтуллин пармезан сыры урнына төләче сөт заводы җитештергән эремчекне куллана ди. Һәм Дүнә Тимергалиева Русиягә чит илдән товарлар куелмау сәбәпле шушы май елгасыннан тотылган бәртәс балыкларын майга манып ашы икән. Рөстәм Закиров шитин машинасын калдырып, пышалым шаналарына менеп утырган. Инназ Бахта алман фамилиясыннан баш тартып, үзен Бахавыев дип йөртә башлаган дип сөйләп китте алып баручылар. Асаф Валиев ярый әле иләнмәдем дигән антикризис концерт программа белән ярты инне әйләнеп чыккан имеш. Айгөл Рәхимова да машина алам дип гыйнвар аенда аларның бәяләре 30%-ка артканын белмичә машинасыз калган ди. Әлбәттә, булар мәзәк кенә, тик һәр мәзәктә дөреслек бар дигәндәй, җырчы Мөнир Рахмаев кризис җырчылары арасында да сиздерүен әйтте. Мәҗлестәр үткәрүгә заказлар, концертлар әзәйде ди ул. Сәясәткә кагылышлы мәзәкләр силәү пышак аша үткән сыман дип саный җырчы Хәния Фәрхи.
Лезвие ножа дип әйтик инде. Шуңа күрә белмим, мондай бәйрәмнәрдә андай әйбер кирәк микән ул? Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаяртуның да аның болай да бит бүгенгесе көнне халык туйган. Телевизор ашабызмы шушы шумлы әйберләрдә?
Диде Хәния Фәрхи. Ә менә дистә еллар тамашачы мәхәббәтен яулап килүче билгеле җырчы депутат Айдар Галимов сәясәттәге кыенлыкларга юмор, сатира белән карауны хуп күрә.
Гомумән әйтәләр инде, спорт, мәдәният ул сәяскә кагылмый. Бәлки уйлап карасаң, барыбер барып кагыла инде, нишлисең? Ул киресенчә шуннан башлана әле, хәтта спорттан һәм сәнгатьтән күп кенә сәяси хәлләр, сәяси нидер адымнар бөтенләй аны аерып куеп булмый дип уйлыйм мин, һәм кирәкмидер дә ахырысы. Әгәр дә инде ул сәясәтне яхшыртуга юнәлтелгән булса, ул кирәк.
Җырна билетлар буел шактый кыйммәт торуына карамастан, пирамида залының 1000лек тамаша залына буш урыннар юк диярлек иде. Билет бәясе буел 4000-нән алып 9000-гә кадәр иде. Татар җырыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.